بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فإخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan pembahasan buku 25 kaidah tauhid memasuki kaidah yang ke-11. الإقرار بوجود الله عز وجل وربوبيته لا يكفي في التوحيد. Keyakinan terhadap adanya Allah Subhanahu wa taala dan rububiyahnya belum cukup dalam tauhid. Maksud kaidah ini adalah kalau seseorang sudah beriman bahwasanya Allah itu ada dan Allah adalah Rabb-nya yang mencipta, menguasai dan mengatur seluruh makhluk, maka itu belum cukup. Dia belumlah menjadi seorang muslim. Sampai dia beriman, hanya Allah yang berhak disembah. Meskipun dia yakin Allah Maha Kuasa, tapi dia menyembah kepada selain Allah, maka dia musyrik. Meskipun dia yakin Allah yang memberi rezeki, yang menghidupkan dan mematikan, tapi dia tidak menyalahkan peribadahan kepada selain Allah, maka dia bukan seorang muslim. Dan inilah keadaan orang musyrik jahiliyah. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam banyak ayat. Di antaranya di surat Yusuf ayat 106. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali dalam keadaan mempersekutukan Allah. Maksudnya mereka beriman kepada Allah di satu sisi, yaitu dalam sisi rububiyah, dan mereka mempersekutukan Allah di sisi yang lain, yaitu dalam sisi uluhiyah. Sebagaimana kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, min imanihim, termasuk iman mereka, idza qila lahum man khalaqa as-samaa'a wa man khalaqa al-ardha wa man khalaqa al-jibaala, apabila dikatakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit, bumi, dan gunung-gunung? Kalau niscaya mereka akan menjawab Allah. Jadi ini keimanan orang musyrik dahulu. Mereka akan jawab Allah yang menciptakan langit, bumi, dan gunung-gunung. Wahum musyrikun, bersamaan dengan itu mereka mempersekutukan Allah dalam ibadah. Juga kata Ikrimah, imam besar ahli tafsir dari generasi tabi'in, tas'aluhum man khalaqahum, kalau kamu tanya kepada mereka siapakah yang menciptakan mereka, wa man khalaqas samawati wal ardha, dan siapakah yang menciptakan langit dan bumi, fayaquluna Allah, niscaya mereka akan menjawab Allah. Fadzalika imanuhum billah, maka itulah iman mereka kepada Allah. Wahum ya'buduna ghairahu, namun mereka menyembah kepada selainnya, sehingga mereka tidak dianggap orang yang beriman, iman mereka tertolak. Tapi jemaah sekalian, ada sebagian orang ketika para ulama mengingatkan ini, lalu mereka mengatakan, kalau begitu kalian menganggap Abu Jahal itu beriman, Abu Lahab itu beriman. Padahal para ulama ingin menjelaskan, memang betul Abu Jahal punya keimanan, Abu Lahab punya keimanan. penguasa, pengatur, tapi tidak beriman, hanya Allah yang berhak disembah. Di ayat yang lain, surat Az-Zukhruf ayat 87. Walain sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Dan sungguh, jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka, maka mereka akan menjawab Allah. Jadi mereka yakin Allah adalah pencipta mereka. Fa'anna yufakun, maka bagaimana mereka dapat dipalingkan dari menyembahnya kepada Allah, lalu mereka menyembah kepada patung-patung. Bagaimana di surat Yunus ayat 31? Qul man yarzuqukum minas samai wal ard. Katakan kepada mereka, siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Amman yamliku as-sam'a wal absar. Dan siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Maksudnya jemaah sekalian, mengeluarkan yang mati dari yang hidup adalah menciptakan manusia yang hidup dari sperma yang mati. Dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup yaitu menciptakan sperma yang mati dari manusia yang hidup. Artinya Allah yang menciptakan, siapa yang menciptakan kalian berketurunan melalui hubungan suami istri. Tanyakan kepada mereka. Wa man yudabbiru al-amra? Tanyakan juga siapa yang mengatur segala urusan. Fa sayaquluna Allah, niscaya mereka akan menjawab Allah. Fa qul afala tattaqun? Maka tanyakan kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa, yaitu tidak beribadah hanya kepada Allah yang satu saja. Padahal kamu sebenarnya yakin Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menguasai pendengaran dan penglihatan, Allah yang menciptakan kamu dari proses hubungan suami istri, dan Allah pula yang mengatur urusan. Imam Ibn Kathir rahimahullah menerangkan ayat muhtarifun bi'annahu al-fa'ilu li jami'i dhalika wahdahu la syarikalah. Makna ayat-ayat ini, mereka mengimani bahwa Allah saja yang maha mampu melakukan itu semuanya. Tidak ada selain Dia yang dapat melakukannya. Summa hum ya'buduna ghayrahu. Namun kemudian mereka menyembah selainnya di samping menyembah Allah. Mimma ya'tarifuna annahu la yakhluqu wa la yarzuq. Padahal mereka yakin yang mereka sembah selain Allah itu tidaklah mencipta, tidak pula memberi rezeki. Mereka tahu itu. Wa inna ma yastahiqu an yufrada bil ibadah man huwa mutafarrid bil khalqi wa rizqi. Maka yang berhak disembah satu-satunya adalah yang esa dalam mencipta dan memberi rezeki. Dan ini tentu sangat sesuai dengan akal sehat. Kalau kita sudah yakin, kita sudah tahu Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menguasai kita, Allah pula yang menganugerahkan segala kenikmatan, maka hanya Allah lah yang patut untuk disembah. Menyembah selain Dia adalah suatu kebodohan, karena selain Dia hanyalah makhluk yang lemah, tidak menciptakan kita, tidak bisa memberi apa-apa kepada kita, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa pula menimpakan mudarat. Jadi ini adalah suatu kebodohan. Menyembah kepada selain Allah adalah suatu kebodohan. Dan jemaah sekalian, ini diantara keindahan ajaran Islam. Selalu sesuai dengan akal sehat. Sebaliknya, yang bertentangan dengan ajaran Islam pasti bertentangan dengan akal sehat. Dan orang yang paling bodoh, yang paling enggak sesuai akal sehat perbuatannya adalah orang-orang musyrik. Sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah?" Dan siapakah yang lebih sesat? Siapakah yang lebih bodoh daripada orang yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka hanya menyembah makhluk yang lemah. enggak bisa memberikan apa-apa kepada mereka, tidak bisa bermanfaat, tidak pula bisa menimbulkan mudarat, maka itu suatu kebodohan. Kaidah yang ke-12, ba'du musyrikin zamanina aghlabu syirkan min al-awwalin. Sebagian orang musyrik di masa kita sekarang lebih parah kesyirikannya daripada orang musyrik dahulu. Jemaah sekalian, faedah memahami kaidah ini minimalnya ada dua. Yang pertama, agar kita menyadari kesyirikan di masa sekarang masih ada, bahkan lebih parah, sehingga kita lebih berhati-hati. Yang kedua, untuk mengingatkan kita bahwa di pundak kita ada tanggung jawab untuk berdakwah. Dan dakwah yang paling agung adalah mengajak kepada tauhid dan melarang kepada kesyirikan. Inilah tugas orang-orang yang paling mulia di muka bumi ini, mengajak kepada tauhid dan melarang syirik. Mereka adalah para nabi dan rasul dan orang-orang yang meneladani mereka, sebagaimana di surat An-Nahl ayat ke-36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wa ijtanibu at-taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan kepada kaumnya, sembahlah Allah dan jauhilah taghut, jauhilah semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya kesyirikan di masa sekarang lebih parah daripada kesyirikan di masa dahulu? Minimalnya ada empat. Yang pertama, al-awwaluna yuqirruna bir-rububiyyah wa katsirun min musyriki zamanina la yuqirruna biha. Kaum musyrikin dahulu mengakui rububiyah Allah Azza wa Jalla, dan banyak orang musyrik hari ini tidak mengakuinya. Artinya jemaah sekalian, orang musyrik dahulu masih meyakini Allah itu adalah Rabb mereka, yang mencipta, yang menguasai, yang memberi rezeki, yang menganugerahkan segala kebaikan, termasuk yang menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman. Dalil-dalil tentang keyakinan mereka Allah sebagai Rabb itu sudah kita sebutkan di kaidah sebelumnya. Allah itu pencipta, pemberi rezeki. Bahkan secara terperinci mereka juga beriman Allah yang menurunkan hujan, Allah pula yang menumbuhkan tanaman. Sebagaimana di surat Al-Ankabut ayat ke-63. Wa in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'an fa ahya bihi al-ardha min ba'di mawtiha layakulunna Allah. Dan sesungguhnya jika kamu menanyakan kepada mereka siapakah yang menurunkan air dari langit lalu menghidupkan dengan air itu bumi sesudah matinya, maksudnya menumbuhkan tanaman, tentu mereka akan menjawab Allah. Kulilhamdulillah, katakanlah segala puji hanya milik Allah. Bal aktsaruhum la yaqilun, namun kebanyakan mereka tidak memahami. Jadi lihat ayat ini jemaah sekalian, ayat ini menunjukkan orang musyrik dahulu yakin Allah yang menurunkan hujan, Allah yang mengatur hujan, dan Allah pula yang menumbuhkan tanaman. Maka sekarang bandingkan dengan orang musyrik hari ini, bahkan ada yang mengaku muslim, dia percaya ada selain Allah yang bisa mengatur hujan. Dia percaya ada selain Allah yang bisa menumbuhkan tanaman. Ada yang tahu namanya? Yang mereka percaya bisa menumbuhkan tanaman? Ada yang tahu namanya? Mohon maaf ya kalau namanya sama, jangan tersinggung. Kata mereka namanya adalah Dewi Sri. Perempuan lagi. Dan ketahuilah jemaah sekalian, keyakinan adanya dewa dewi itu hanyalah khurafat. Itu adalah makhluk khayalan, tidak ada dalam kenyataan. Tapi ada orang yang muslim percaya menyuruh istri. Apa yang mereka lakukan? Mereka pun mempersembahkan kepadanya sedekah bumi. Yaitu mereka menyembeli untuk sesajen, untuk persembahan kepadanya. Jadi syirik mereka dua. Meyakini dari istri menumbuhkan tanaman, lalu mereka beribadah kepadanya dengan cara mempersembahkan sesajen. Sementara syirik orang musyrik dahulu hanya yang kedua. Yang pertama, mereka tidak meyakini dewi Sri lah yang menumbuhkan tanaman. Lalu seorang kiai berkata, tidak apa-apa bikin sedekah bumi untuk persembahan kepada dewi Sri, yang penting sertakan dengan sholawat. Nah, untuk dinilai ini lebih kufur daripada orang musyrik jahiliyah. Keyakinan yang sama sekali tidak ada dasarnya, cuma khayalan mereka. Orang musyrik jahiliyah meyakini Allah yang menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman. Mereka juga meyakini di gunung tertentu ada penguasa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pantai tertentu ada penguasa selain Allah. Orang musyrik jahiliyah meyakini yang maha kuasa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, al-awwaluna yafhamuna la ilaha illallah wa musyriku zamanina la yafhamunaha. Kaum musyrik dahulu memahami makna la ilaha illallah, dan orang musyrik hari ini tidak memahaminya. Meskipun dia mengaku muslim, tapi dia tidak paham la ilaha illallah. Buktinya apa? Orang musyrik dahulu paham arti la ilaha illallah. Buktinya mereka membenci Nabi Muhammad SAW. Mereka menentang dakwah beliau karena mereka tahu artinya. Arti la ilaha illallah berarti menyalahkan yang mereka sembah selain Allah dan membenarkan hanya kepada Allah. Itulah sebabnya mereka tersinggung berat kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal kita semua tahu Nabi SAW orang yang paling mulia akhlaknya dan yang paling baik kepada mereka. Bersama dengan itu mereka membenci beliau karena menyalahkan peribadahan mereka kepada selain Allah. Allah sebutkan ini dalam banyak ayat. Yang terakhir di surat As-Saffat ayat 35-36. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, maka mereka menyombongkan diri. Wa yaqulun, dan mereka berkata, a'inna latariku alihatina li syair majnun. Apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair yang gila? Jadi mereka paham ketika dikatakan berimanlah kepada la ilaha illallah berarti harus meninggalkan semua yang disembah selain Allah. Tapi ada orang yang mengaku muslim hari ini tidak mengerti la ilaha illallah dan mendustakan, melanggar la ilaha illallah dalam dua bentuk. Yang pertama, orang yang berkeyakinan semua agama sama, ini berarti mendustakan la ilaha illallah. Kenapa? Karena la ilaha illallah menyalahkan semua yang disembah selain Allah dan semua agama selain Islam menyembah kepada selain Allah. Makanya ulama Islam tidak berbeda pendapat, orang yang membenarkan agama selain Islam menjadi murtad, keluar dari Islam, karena dia sudah tidak beriman kepada la ilaha illallah. Jadi mereka membenarkan, tidak menyalahkan penuhanan kepada selain Allah. Ini yang pertama. Padahal di antara mereka masih mengaku muslim. Yang kedua, mereka mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Orang musyrik dahulu tidak mau beriman kepada la ilaha illallah karena mereka tidak mau mempersembahkan ibadah hanya untuk Allah saja. Di ayat yang al-alihata ilaha wahidah? Apakah Muhammad menjadikan sembahan-sembahan yang banyak itu ditinggalkan, lalu yang disembah hanya satu saja? Inna hadza la syai'un ujab, sesungguhnya ini, kata mereka, sesuatu yang sangat mengherankan. Jadi ayat ini juga menegaskan mereka paham arti la ilaha illallah. Abu Jahal tahu betul arti la ilaha illallah. Makanya dalam kisah kematian Abu Thalib, Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Abu Thalib, ya Ammi, kul la ilaha illallah kalimatan uhajjalaka biha indallah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, satu kalimat yang dengannya aku akan berhujjah untukmu di hadapan Allah. Maka Abu Jahal yang ada di situ berkata, atarghabu an millati Abdul Muthalib? Wahai Muhammad, apakah kamu sudah benci dengan agama ayahmu sendiri? Wahai Abu Thalib, apakah kamu sudah benci dengan agama ayahmu sendiri? Sekarang kamu mau mengikuti Muhammad? Jadi lihat, Abu Jahal paham arti la ilaha illallah. Mengucapkan la ilaha illallah berarti harus meninggalkan semua agama selain Islam. Maka Abu Jahal terus menghalangi Abu Thalib masuk Islam agar tidak meninggalkan agama nenek moyangnya. Ini juga pelajaran bagi kita, bahaya mengagungkan tradisi budaya nenek moyang tanpa menyeleksi mana yang sesuai syariat dan mana yang tidak. Yang ketiga, al-awwaluna yarji'una ila Allah fi shiddah. Kaum musyrikin dahulu kembali mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan genting, dalam keadaan bahaya. Wa musyriku zamanina yusyrikuna billahi fi raha wa syiddah. Sedangkan orang musyrik di masa kita mempersekutukan Allah dalam segala keadaan, baik lapar maupun genting. Jadi jemaah sekalian, ini diantara keunikan orang musyrik dahulu. Ketika menghadapi kondisi bahaya, mereka tobat. Mereka tinggalkan semua yang mereka sembah selain Allah. Ini juga Allah sebutkan dalam banyak ayat. Di antaranya di surat Al-Ankabut ayat ke-65. Fa idza raqibu fil mulki da'u Allah mukhlishina lahu ad-din. Maka apabila mereka naik kapal, maksudnya mereka takut tenggelam, maka mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya. Jadi mereka tidak lagi berdoa kepada selain Allah, tidak lagi menyembah kepada selain Allah. Mereka tobat. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menyelamatkan mereka. Sehingga Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, orang kafir pun ketika mereka mentauhidkan Allah, meskipun tauhid mereka hanya sesaat, Allah berikan pertolongan kepada mereka. Makanya di sini ada pelajaran. Tauhid itu kunci utama meraih pertolongan dalam masa sulit, dalam menghadapi musibah. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam ketika ditelan oleh ikan dan dibawa ke lautan luas dalam keadaan gelap di perut ikan. Beliau kembali mengokohkan tauhidnya dengan mengatakan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ini kalimat-kalimat tauhid, la ilaha illa anta, dan berlepas diri dari kesyirikan, subhanak, maksudnya engkau, artinya engkau tidak pantas dipersekutukan, dan pernyataan taubat, inni kuntu minal zalimin. Inilah sebab utama keselamatan di masa genting. Kembali kita kokohkan tauhid kita. Maka orang kafir pun Allah berikan pertolongan, meskipun tauhid mereka hanya sesaat. Namun falamma najjahum ilal barri idza hum yushrikun. Tatkala Allah telah menyelamatkan mereka sampai ke daratan, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka mempersekutukan Allah di masa lapang saja, di masa sulit mereka taubat. Maka bandingkan dengan orang musyrik hari ini, di masa lapang mereka mempersekutukan Allah, di masa sulit bukannya taubat tetap mempersekutukan Allah. Ada kisah nyata yang apa namanya tadi, Dewi Sri tadi. Jadi ketika panen berhasil, mereka bikin acara sedekah bumi untuk persembahan kepada Dewi Sri. Tidak lama setelah itu jemaah sekalian, terjadi musibah. Mereka menghadapi kondisi bahaya. Apa mereka bilang? Sepertinya sesajen kemarin masih kurang, maka kita harus tambah lagi supaya tidak terjadi musibah. Subhanallah, bukannya tobat malah tambah berbuat syirik. Yang keempat, al-awwaluna ya'buduna ma'allahi azza wa jalla salihan minal anbiya wal-awliya wa kathiru min musyriki zamanina ya'buduna syaitana wa awliya'ahu. Kaum musyrikin dahulu mempersekutukan Allah dengan orang soleh dari kalangan nabi maupun wali, dan banyak orang musyrik hari ini menyembah setan dan wali-walinya. Di antara dalil yang menunjukkan hal tersebut, surat Al-Isra ayat 57. Ulaika alladzina yad'un yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Orang-orang yang mereka sembah itu, mereka sendiri mencari jalan kepada roh mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat? Ada yang bisa ingat ini?
Enggak bisa, Kak.
Kenapa?
Takut ada bacaan, Kak.
Ini.
Sudah pernah dulu ada satu jemaah mendatangi ini, tapi mereka nggak mau ini, nggak terima Ustaz. Apa
nih?
Iya, semoga kita lebih fokus Ustaz.
Jadi sekolah primer. Sekolah Islam
juga? Bukan, Ustaz. Itu umum. Tapi mereka bilang Islam. Tapi umum.
Iya.
Bukan, Ustaz.
Bisa masuk pelecehan agama ya? Kita lagi majelis taklim terus diganggu seperti itu. Kita masuk akal. Baik, kita lanjutkan. Di surat Al-Isra ayat 57, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ulaika alladzina yad'un yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Orang-orang yang mereka sembah itu, mereka sendiri mencari jalan kepada roh mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Rahmatahu wa yakhafun adabah. Mereka juga mengharap rahmat Allah dan takut azabnya. Inna adab rabbika kana mahdura. Sesungguhnya azab Rabbmu harus ditakuti. Jadi jemaah sekalian, ayat ini berbicara tentang orang-orang yang disembah selain Allah. Padahal mereka sendiri menyembah Allah. Ada dua penafsiran yang paling masyhur tentang siapa mereka. Yang pertama, Nabi Isa alaihi salam dan ibundanya Maryam yang disembah oleh umat Nasrani, dan Uzair yang disembah oleh Yahudi. Yang kedua, mereka adalah para jin yang masuk Islam. Para jin yang masuk Islam, kemudian mereka menjadi orang-orang para jin yang soleh. Tapi mereka masih terus disembah, padahal mereka sendiri menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. umat Nasrani dan Yahudi terhadap siapa yang mereka sembah, karena mereka melihat orang-orang ini mulia, maka mereka pun menyembahnya. Maka bandingkan dengan sebagai orang musyrik hari ini, yang mereka sembah selain Allah itu setan. Bahkan mereka meyakini setan itu adalah penguasa di gunung mereka, penguasa di laut mereka. Mereka berdoa kepadanya, mempersembahkan sesajen untuknya. Mereka juga takut kepadanya, karena mereka yakin dia maha mampu menimpakan mudarat kepada mereka. Mereka juga berharap kepadanya, karena mereka yakin dia maha mampu memberi manfaat kepada mereka. Ini semuanya adalah kesyirikan dan kekufuran. Siapa yang mereka yakin penguasa di pantai selatan? Nama aslinya? Nama aslinya adalah Syaitana. Setan hakikatnya di masjid. Bandingkan dengan umat Nasrani yang mereka sembah selain Allah, seorang Nabi yang mulia, itu pun syirik, itu pun tetap kufur. Tapi menyembah setan lebih gak masuk akal. Dan setan itu gak ada kemampuan yang luar biasa. Nah, ini yang kita banyak dipengaruhi oleh film. Seakan-akan setan itu maha kuasa, bisa melakukan hal-hal yang di luar kemampuan makhluk, bisa merubah bentuk kita, atau hal-hal yang luar biasa. Padahal sebenarnya setan itu hanyalah makhluk yang lemah. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna kaida syaitan kana dha'ifa." Sesungguhnya tipu daya setan, usaha-usaha setan untuk membahayakanmu itu lemah. Bandingkan dengan tipu daya wanita, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna kaidakunna 'adzim." Sesungguhnya tipu daya kalian wahai wanita sangat dahsyat. Jadi lebih berbahaya mana? Kata Allah, tipu daya setan lemah, tipu daya wanita sangat dahsyat. Jadi intinya, setan itu enggak punya kuasa atas kita, kecuali kita menjadikan dia sebagai wali kita, sebagai sesembahan kita, barulah dia berkuasa atas kita. Meskipun tentu yang disembah, baik itu orang soleh maupun setan, hukumnya sama, tidak ada bedanya. Dua-duanya kufur. Kita masuk ke ayat yang ke-13. Al-farqu bainal musyrikin al-awwalin wal muslimin fi al-iqrar bil rububiyyah. Perbedaan antara kaum musyrikin dahulu dan kaum muslimin dalam pengakuan terhadap rububiyah. Jemaah sekalian, ini untuk lebih memahami kaidah yang ke-11. Karena di kaidah yang ke-11 kita sebutkan orang musyrik dahulu beriman kepada rububiyah Allah. Tetapi kita jangan menganggap iman mereka kepada rububiyah Allah sama persis dengan iman kaum muslimin. Tidak. Apa perbedaannya? Ada dua perbedaan mendasar. Yang pertama, ikrar musyrikin birububiyah mujmalah. Pengakuan kaum musyrikin terhadap rububiyah hanya secara global. Wa ikrar muslimin biha mufassalah. Adapun pengakuan kaum muslimin terhadapnya secara terperinci. Contoh, tadi sudah kita sebutkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wa la in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah." Kalau niscaya mereka akan menjawab Allah. Jadi mereka beriman kepada Allah Sang Pencipta. Tapi bersamaan dengan itu jemaah sekalian, mereka tidak beriman Allah bisa menciptakan lagi setelah manusia menjadi tulang belulang. Jadi mereka tidak percaya adanya hari kebangkitan. Maka mereka cuma yakin secara global, tidak secara terperinci. Maka Allah membantah mereka di surat Yasin ayat 78. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Qala man yuhyi al-'idham wa hiya ramim. Dan orang musyrik itu membuat perumpamaan bagi kami, dan dia lupa dengan kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur dulu? Maksudnya jemaah sekalian, dia lupa dengan kejadiannya, bahwa dia dulu sesuatu yang tidak ada. Maka Allah Maha Mampu menciptakan dia. Justru menciptakan manusia dari tulang belulang itu lebih mudah lagi, karena sudah pernah ada sebelumnya. Logikanya kan begitu. Kalau Allah mampu menciptakan kita yang dulunya tidak ada, lalu menjadi ada, lebih mudah lagi Allah menciptakan kita dari sesuatu yang sudah pernah ada sebelumnya. Jadi ini Allah membantah dengan mengajak mereka berpikir, apakah kamu lupa kejadianmu, penciptaanmu? Kamu dulunya tidak ada, lalu Allah ciptakan. Allah mampu melakukan itu. Lalu apa susahnya bagi Allah menciptakan kembali setelah sebelumnya kamu pernah ada? Justru lebih mudah. Meskipun tentu bagi Allah enggak ada yang lebih sulit, enggak ada yang lebih mudah. Sama-sama mudah semuanya. Ini cuma untuk mengajak mereka berpikir. Ini yang pertama. Mereka beriman Allah itu mencipta, tapi mereka tidak beriman Allah bisa menciptakan lagi setelah manusia mati. Oleh karenanya, mereka tidak beriman dengan adanya hari kebangkitan. Dan tidak beriman terhadap adanya hari kebangkitan juga termasuk pembatal keimanan. Jadi meskipun seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah dialah yang berhak disembah, Allah yang Maha Kuasa, tapi dia tidak percaya adanya hari kebangkitan, maka dia bukan muslim. Kalau dia tadinya muslim, maka menjadi batal Islamnya. Perbedaan yang kedua, ikrarul muslimina birrububiyyati salimun minal i'tiqadat al-bathilah. Pengakuan kaum muslimin terhadap rububiyyah selamat dari keyakinan-keyakinan yang batil. Wa iqrarul musyrikina biha ghairu salimin minha. Ada pengakuan kaum musyrikin dahulu terhadap rububiyyah tidak selamat darinya. Jadi maksudnya jemaah sekalian, orang musyrik memang meyakini Allah Maha Kuasa. Tapi dalam keyakinan-keyakinan mereka itu tercemar dengan kesyirikan. Di antaranya apa? Contoh, mereka yakin bintang-bintang adalah sebab turunnya hujan. Maka Allah membantah mereka di surat Al-Waqi'ah ayat 82. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Kamu membalas rezeki hujan yang Allah berikan dengan mendustakan Allah. Artinya mereka menisbatkan hujan kepada bintang. Mereka mengatakan mutirna bi fadlillahi wa rahmat, mutirna binawi kada wa kada. Kami diberi hujan karena bintang ini dan bintang itu. Padahal Allah tidak menjadikan bintang sebagai sebab. Contoh lain, mereka percaya kepada jimat-jimat. Padahal mereka sebenarnya yakin Allah yang Maha Kuasa, yang menolong mereka hanya Allah. Tapi mereka masih percaya kepada jimat. Namun mereka percaya kepada jimat hanya sebagai sebab. Mereka